Elektrības tarifs pēdējos gados aug nesaistīti ar pašas elektrības izmaksām. Kāpumu izraisa viena no tarifa sastāvdaļām – maksājums par Latvenergo termoelektrocentrālēm un dažādām mazākām stacijām, kas tiek darbinātas ar atjaunojumajiem energoresursiem, tādiem kā vējš, ūdens, šķēldi un citiem. Iepriekšējo valdību laikā būvētā atbalsta sistēma paredz, ka elektrības izmantotāji caur saviem rēķiniem samaksā uzņēmējiem par to, ka viņi ražo elektrību. Palaižot jaunas spēkstacijas, maksājums pieaug. Iedzīvotāji maksāto tarifu Latvenergo šogad nepacēla, bet uzņēmējiem atbalsta maksājums, kam speciālisti devuši nosaukumu obligātā iepirkuma komponente, augusi katru gadu, no nepilna santīma par kilovatstundu 2009. Gadā līdz gandrīz 2 santīmiem šogad. Lieliem ražojošiem uzņēmumiem tas nozīmē šķiršanos no miljoniem, un Liepājas metalurgs nav vienīgais, kam grūti šādu rēķinu nomaksāt.
Situācija tāda, ja man 5% no mana apgrozījumu sastāda tikai obligātā iepirkuma komponenta. Tā nav elektroenerģija, tā ir tikai obligātā iepirkuma komponenta. Ja, tas ir liels jau.
Māris Grusniņš ir kompānijas Cemex komercdirektors. Uzņēmumam pieder liela 300 miljonus eiro vērta cementa rūpnīca Brocēnos, kurai katru gadu arvien vairāk jāmaksā par elektrību. Pērn uzņēmumam elektrības ražotāju atbalstam bija jānovirza 1,7 miljoni, šogad tie būs 2,9 miljoni, 30% kāpums.
Zviedrijā pieņemsim par katru megavatu stundu ir 32 eiro, Somijā 40 eiro, tā ir cena par megavatu stundu. Latvijā 78 eiro lielajiem patērētājiem. Vai kāds, piemēram, domājot vispār, spēja iedomāties, kā mums ir jākonkurē? Mūsu cements, piemēram, iet uz Somiju.
Kopējais Latvijas cementa gada patēriņš sastāda 30% no tā, kas tiek saražots Brocēnos. Grusniņš stāsta, ka šo apjomu Cemex viegli varētu importēt, ja konkurēt ārpus Latvijas kļūs neiespējami. Kompānija labprāt elektrības naudu ieguldīt attīstībā.
Šī investīcija, ko mēs vēlamies ielikt, ir varbūt 1,2 miljonu gadā, bet man šī mīklī to paņem kā nodokļu veidā vienkārši atņem. Ar katru gadu man vienkārši liek virsū un tu man vienkārši viņus maksā.
Cemex apsver iespēju būvēt savu elektrības staciju ražotnes vajadzībām, ja elektrības cena turpinās tik strauji pieaugt. Ja Cemex vairs nepirktu elektrību, tas nozīmētu, ka kompānijas pašlaik maksātā subsīdija daļa būtu jāsadala uz pārējiem lietotājiem. Prognozes par elektrības tarifu kāpumu ir dažādas. Ekonomikas ministrija gada sākumā paziņoja, ka 7 gadu laikā elektrība varētu kļūt par 50-70% dārgāka, bet atjaunojamās enerģijas federācijas pasūtītais pētījums uzrāda mērenāku kāpumu. Lielā mērā tādēļ, ka ne visi uzņēmēji, kas iestājušies rindā uz valsts atbalstu, tiešām uzcels jaunas elektrostacijas. Reformu partiju pārstāvošais ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts pirms gada sāka domāt, kā samazināt subsīdijas elektrības ražotājiem, norādot, ka tas ir izveidots par politbiznesu. Garantētus ienākumus šādi saņēmis, piemēram, ekspremjera Andra Šķēles ģimenei pastarpināt piederošais vēja parks. Taču pagājušajā nedēļā ministrija valdībā nāca klajā ar priekšlikumu veidot īpašu fondu, kas sektu nākamo cenu lēcienu lietotāju vietā. Fondam nākamgad būtu nepieciešami aptuveni 30 miljoni lātu, kas ir pusi no tās naudas, ko budžetā varēs sadalīt jauniem tēriņiem.
Pirmais ekonomikas ministrija šķiet ir izvēlēsies ir tādu vieglo ceļu, kas atnezinu tā risināt problēmu, izbūžam visu nodokļu maksātāju.
Ministrijas piedāvājumam kritiskas piezīmes veltīja premjerministrs Valdis Dombrovskis no vienotības, aicinot nelolot pārāk lielu optimismu, ka valdība atteiksies no mediķu un skolotāju algu celšanas ceļu remontiem, lai daži subsīdijas saņēmēji varētu dzīvot zaļi uz nodokļu maksātāja rēķina. Premjers rosināja ministriju vairāk domāt par to, kā samazināt atbalstu pieaugumu. Ministrija vēlas pie šīs diskusijas atgriezties brīdī, kad ministri gatavos jauno budžetu. Māris Grusniņš no Cemex piekrīt daudziem citiem uzņēmējiem, ka šāda fonda izveide būtu zināms risinājums, taču vienlaikus nepieciešams ņemt nost atbalstu elektrības ražošanai no gāzes, turpina Grusniņš.
Mums nekas nav pretī pret zaļo enerģiju. Mums ir pretī to, ka kāda no gāzes koģenerācijas stacijām, kura es gribētu teikt aiz matiem, ir pavilkta zem tās regulas, ir ielikti iekšā, lai par viņu samaksātu. Tagad samaksātu Liepājas metalurgs, Cemex, Latvijas finieris un vispārējie lielie patērētāji.
Valsts atbalsts izpaužas tā, ka elektrības ražotājiem tiek kompensēta starpība starp elektrības saražošanas izmaksām un tirgus cenu. Taču lielākais subsīdijas saņēmējs no visiem ir Latvenergo, kas ražo elektrību no gāzes termoelektrocentrālēs. Sistēma ir izveidota tā, ka subsīdijas pienākas arī gāzes stacijām, kas ražo gan siltumu, gan elektrību. Tās saņem ap 60% no minētās komponentes elektrības tarifā. Latvenergo gan uzsver, lai arī saņem vislielāko atbalstu naudas izteiksmē, tec 1 un tec 2 spēja katru kilovatstundu saražot lētāk nekā biogāzes, biomasas stacijas vai vēja parki. Taču šīs nav vienīgās atbalstītās gāzes stacijas. Trīs tādas pieder Rīgas siltumam. Uzņēmums pērn virs elektrības tirgus cenas saņēmis gandrīz 6 miljonus latu.
Kad parādījās šis atbalsts elektrībai, tad mēs, protams, darām visu, lai mēs pēc iespējas lētāk saražot siltumu. Mums, protams, ir pamats ir siltuma ražošana mūsu darbībā. Un ja parādās, ka mēs šo siltumu varam saražot arī koģenerācijā, kurai ir atbalsts, kurā mēs varam iegūt atbalstu no valsts, tad, protams, mēs sākām stādīt šīs koģenerācijas stacijas.
Tas ir Raivis Ēliņš, Rīgas siltuma valdes loceklis. No viņa teiktā izriet, ka uzņēmums sācis ražot elektrību, lai tiktu pie subsīdijām.
Un siltums ir kā blakus produkts šajā koģenerācijā. Jo šīm gan gāzes, gan šķeldz koģenerācijām jau galvenā pamata funkcija ir elektrības ražošana, kas it kā nav mūsu darbības lauciņš, bet siltums rodās dzesējot šīs turbīnas, vienkārši, nu, viņš tā kā dzesētājs strādā ūdens, un līdz ar to viņš uzsilst, un mēs viņu dodam siltumtīklos, viņš kā blakus produkts ir.
Bet sanāk, jūs elektrību ražojat tāpēc, ka bija valsts atbalsts tieši koģenerācijai, un lai jūs spētu lētāk saražot siltumu, jums tad šis atbalsts ir vajadzīgs. Tā kaut kā sanāk.
Nu jā.
Kaut gan tūlīt būs apskrējis gads kopš, subsīdiju jautājumu plaši apspriež iedzīvotāji uzņēmēji politiķi un nozares iekšienē, ekonomikas ministrijai nav daudz darbu, ar ko palepoties. Par šo laiku apturēts atbalsts jauniem projektiem, Koģenerācijas stacijām noteikts terminēts atbalsts līdz 10-15 gadiem, Latvenergo vadība pieņēmusi lēmumu neražot tik daudz elektrību. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Gatis Ābele stāsta, ka šonedēļ noslēdzas pētījums par atbalsta samazināšanas iespējām. Vienlaikus notiek sarunas par subsīdiju samazinājumu Latvenergo.
Protams, notiek pilnīgi atsevišķas diskusijas ar mūsu lielāko subsīdiju saņēmēju, to pašu valsts uzņēmumu Latvenergo un par optimāliem līmeņiem, lai tas pilnībā nesadragātu šī uzņēmuma finansiālos rādītājus, bet lai arī būtu kaut kāds pozitīvs efekts uz obligātu iepirkumu komponentu.
Bet apmēram kaut kādas skaitļas jūs varat jau minēt, nu, cik liels tas samazinājums varētu būt?
Ministra kabinets uzdevis ir stacijām virs 4 megavatiem panākt ievērojumu samazinājumu, bet precīzi cipars es negribētu nosaukt. Mums būtu diezgan vienkārši pamatot, ka mēs esam pildījuši šo mandātu, ja mēs kaut kur beigtu pieminēto pirmo un otro variantu.
Tātad tas, uz ko ministrija tiecas, ir subsīdija kritums par 10 līdz 25% lielajām koģenerācijas stacijām. Viena tāda ir Rīgas siltumam Imantā. Siltuma uzņēmuma valdes loceklis Raivis Ēliņš min, ja atbalstu samazinās, kompānija lems vai neapturēt stacijas un nepāriet siltuma ražošanā uz ūdens sildāmo katlu tehnoloģiju. Siltuma tarifu tas ietekmēs nebūtiski, pauž Ēliņš. Svarīgi, lai Latvenergo piegādātā siltuma enerģija nekļūtu dārgāka.
Mēs 70% pērkam no Latvenergo, un pagaidām vismaz Latvenergo mums mutiski sarunās ir teicis, ka ja būs kādas izmaiņas obligātā iepirkumā, tad Latvenergo tarifs nemainīsies.
Ābele no ekonomikas ministrijas prognozē, ka par atbalsta formulu izmaiņām skaidrībai vajadzētu būt rudenī. Līdztekus ministrija gatavojas piesaistīt juristus potenciālām tiesas prāvām pret uzņēmējiem, kas varētu zaudēt subsīdijas, un veidos īpašu kontrolieru grupu, kas pārbaudīs, kā elektrības ražotāji izpilda saistības un vai viņiem pienākas tik liels atbalsts.
Šodien pieņemt, kad visi strādā negodīgi vai ir tie būtiskie pārkāpumi, ir Tā ir runa līmenis, bet lai mēs pateikt kādu reālā situāciju un vai tur ir iespējams kaut kāds samazinājums ar šīm sankcijām, mēs varēsim pateikt tikai tad, kad kontrolas grupa būs pilnīgi visus ražotājs nokontrolējis, pārbaudījis, izanalizējis arī grāmatvedības datus un tā aina mums būs gada beigās.
Taču obligātā elektrības iepirkuma komponente nav vienīgā problēma, kas tuvākajā laikā jārisina politiķiem. Valdībai agri vai vēl būs jāpieņem lēmums par elektrības tirgus atvēršanu, kas no 1. Septembra ir atlikta. Iespējams, tirgus brīvlaišana varētu notikt no nākamā gada, bet mājsaimniecībām tā nesīs būtiska elektrības cenu kāpumu, jo pašreizējais Latvenergo starta tarifs tiek mākslīgi turēts zem tirgus cenas. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.